Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Janko Lukovski. Njegov moto je: ako hoćeš da budeš uspešan košarkaš, moraš da spavaš na terenu. To je dokazao na sopstvenom primeru. Talenat je nadogradio izuzetnom upornošću i ogromnim radom, pa je izrastao u nosioca igre skopskog Rabotničkog, ali i jednog od najboljih jugoslovenskih košgetera i odbrambenih igrača. Kao trener stvorio je 10 reprezentativaca i još više vrsnih košarkaša.
Svi smo iz Skoplja, jedna poštena prava familija koja se borila celog života za opstanak, za dobar život, za standard. I tu smo mi poprimili jedno pravo, dobro vaspitanje u kome je poštenje, rad, disciplina, odgovornost bila na prvom mjestu. I to nam je pomoglo da budemo i dobri sportisti. Sport je nama bio neizbežno u detinjstvu. Mi smo na ulici sve bili. Sad teca ne izlazi od kuće, sad ne može da ih nateraš da izlažu napolje. Nas nisu mogli da priberu kući. Znači, celo vreme smo igrali, da li mali futbal, da li klikere, da li se družili, da li neke igre. Socijalizacija je bila prava. U društvu smo bili stalno. I stalno je bilo neko takmičenje. I taj takmičarski duh mi smo tada poprimali. Znači od 2, 3, 4, 5 godina, pa to 13, 14, 15, mi smo to poprimili, družeći se i igrajući se svaki dan sa drugovima i takmičiće se ko je bolji, ko će da pobedi, i to je veoma važno bilo za dalji napredak u životu i opstanak u životu. Ma, ulice su bile prašnjave. Kad padne kiša, mi smo u blatu bili. Kad nema kiše, prašina 5 cm. Tu smo igrali. Košarkaške mape su na telima bili nacrtani od znoja i ovo. I nije nam to smetalo. Niko nije bio ni bolestan. Znači, ulice su nam bili glavni poligon za igru. U dvorištima retko, gde smo mogli, pošto su bili stari ljudi, nisu nas primali, ali ulice su nam bili glavni teren za naš normalan onaj život dečiji koji traži puno druženja, igre, takmičenja, razmenjivanja svojih iskustava, uspomena, i to je nama pomoglo da mi veoma brzo sazrimo, da veoma brzo budemo samostalni. I to je veoma važno, za sport je veoma važno da igrač kada dođe da trenira taj sport bude samostalan, odlučuje sam, igra sam, ne da mu roditelji sedu iza leđa i da mu kažu šta da radi. I to se dešava danas i zato imamo problem veliki. Skoplju su bile jedne kvalifikacije 59. Igrao Radnički iz Beograda, Kvarner iz Rijeke, igrao jedna slovenska ekipa, ne znam kako se zvala, i Rabotnički. Tad se igralo prvenstvo preko leta.
Da, nije bilo sala.
Nisu bili. Te kvalifikacije su bile krajem avgusta tamo negde i mi smo još išli na Vardar, na plivanje. I kad smo se vraćali, I vidimo mi ljudi tu se skupljaju. Ja sam inače igrao, 4 godine sam igrao fudbal. I vidimo ljudi šta je ovo, nikad nisam i otišao na to košarkašku igru. Vidimo šta je, hajde gledamo neku utakmicu, tu dođemo da gledamo. Vidim dva moja druga u timu Rabotničkog. I počnem da navijam za ta moja dva druga koji su igrali. I tada prvi put sam video pravu košarkašku utakmicu, prvenstvenu, ovo sa sudijama, sve. I svidelo mi se kako to izgleda. I posle život sam preko drugova me odveo da i ja tamo počnem da treniram, napustio taj fudbal i malo smo u košarci imali neke neadekvatne sale, pa smo zimi tamo trenirali u tim salama. Više mi je bilo mrsko da idem u Blato da treniram fudbal i ostavio fudbal, ostavio u košarci. Imali smo neke šangajke tad, kineske patike. Teško je bilo igrati. Nismo imali ni čarape, pa su nam mame, bake heklali ove vunene. Pa oni kad se učebaju od znoja, ne možeš 3 dana da ih osušiš. Pa to, plikovi, žuljevi. Ali ipak smo mi to igrali. Veoma mnogo smo voljeli da se takmičimo, da uspemo u nešto. Jer smo bili siromašni svi. Znate kako je tad bilo? Tad su bili svi siromašni. Retko da je neko razlika nešto imalo, možda neki bio direktor, pa ajde imao bicikl, a mi nismo imali bicikl i to. Ali generalno smo svi bili ravnopravni što se tiče bogatstva i standarda. Ali smo imali želju da uspemo u nešto. Košarka nam je tako došla dobro i skupilo se jedno tako dobro društvo, drugari. Jer smo mi svi jedno za drugim preko drugarstva dolazili u Rabotničku. Nije nas Lečeš selektirao, nego mi, ajde ti dođi, Tevčev, kod nas, be, dobar si, vidi, mi igramo tamo, aj probaj ti. I tako smo pravili taj tim polako, polako i za jedno 2 godine skockali ga. Kažem da je to bilo ključ za uspeh Rabotničkog, da to drugarstvo i naša ambicioznost je iskoristio Lečeš na pravi način, motivišući nas i manipulišući pozitivno sa nama, da nam otvara prostor da mi idemo napred, bilo ključ da mi uspemo. Bio je jedan igrač u Rabotničkom, playmaker Drnkov. Veoma dobar playmaker je bio i ja sam njega obožavao da gledam, jer je bio nesebičan, imao dobro dodavanje, imao dobar šut, što se tiče tih lokalnih mojih ljubimaca. A inače, tada prvi put kad je bilo to takmičenje u Radničkom sam gledao Netu Đurića. Kako je on s Lakoćom tada igrao, ja sam njega obožavao i dan danas. I kad se sretnemo, ja uvijek kažem nešto da nije bilo tebe, ja ne, možda ne bi igrao košarku. A smeje se on, nešto dobar momak. To on mi je bio od tih igrača iz Jugoslavije, pošto nisam imao, ja nisam gledao druge. I onda mi je ostao on kao idol, da ja jednog dana da budem na tom nivou kod Neca Đurića. Stalno mu ja to pričam.
Pomenuli ste Lazara Lečića, da li vam je on bio prvi trener?
Prvi i dugo godina. Znači, u tom periodu košarka je bila anoniman sport. Veoma malo ljudi je znalo šta je košarka, kako se igra, šta to znači. Veoma malo ljudi je interesovala košarka, fudbal je bilo na prvo mesto. Možda i rukomet je bio jači u to vreme. Njegov karizam i njegova ambicija. Jer je on otišao na višu trenersku u Beograd kod acenih profesora Nikolice i tamo dobio diplomu za viši košarkaški trener. Kad se vratio, onda smo mi tu igrali neki basket i njih došao i napravio selekciju tu koja je bila i onda dalje smo skupljali još igrača. Šta je bilo presudno? Presudno je bio njegova ambicija. Da se ozbiljno posvetio tom poslu, bio izuzetan profesionalac i počeo da nam demonstrira i pokazuje elemente koje su veoma važne za košarku. I tu je bio veoma istrajan. do detalja. Zato smo imali i dobru tehniku i dobro obučeni bili i dobar šut smo imali i sve. Držao nas je na okupu, stalno motivisao, stalno je bio sve što se tiče njegovih motiva i načina na koji je vodio nas i to smo mi primili. To i nismo imali pogovora nikako, jer smo i mi bili ambiciozni. I pošto smo vidjeli da idemo napred, i što smo vidjeli da vredimo, i da nam on treba, i onda smo slepo to slušali. Kad Laza kaže na dubi na glavu, dubi na glavu, tako je bilo. Takva je bila atmosfera. I drugi element je bio što smo mi bili dobri drugovi. Stvarno smo bili dobri drugovi. I dan danas smo dobri drugovi. I ta dva elementa su se spojila u jedno, i zato smo počeli da idemo brzo, veoma brzo napred smo počeli da idemo. Bio je veoma duhovit. Znači, znao je veoma kritičnih situacija da izvuče neku komičnu situaciju. Igrali smo sa OK Beogradom u Beogradu. Bio je televizijski prenos. Beograd je bilo dobra ekipa. Bora Stanković ih je uvodio. I kako je onaj s onim pecaljkom uzeo on to i kaže, ajde bre, ove pojma nemaju da dobijemo. A ovi šampioni držaju. I mi ih dobili. Nije bio zlurat, nije bio nedobronameran. Retko kog je on vrežao, retko s kim je bio nahalan, antipatičan i ovo. Imao je takav karakter, temperamenta kao svi iz tog podneblja tamo što smo bili. Bilo je puno ovih situacija gdje možda publika ne zna, koje smo mi između nas tu imali, koje je on kao trener znao da izvuče komičnih situacija, da nasmeje nas, da podigne nas kad je teško i kao šta ti ne čuvaš, on ne vidi, samo na levo ide, ti ga čuvaš na desnu stranu, on ti samo na levo ide, pa vidiš taj invalid čoveče, daj da uzmi mu tu levu ruku. I onda mi počnemo da se smejemo, znaš, i onda se razbije ta učmalo strah ili ovo i počne drugačije da izgleda ekipa. On je tu bio majstor za to, to se ne uči, to nosi sa sebe, imao je karizam taj koji nas držao. Ona se deset godina, znate šta znači sada neko da bude 10 godina trener jednoj ekipi? Ista ekipa, isti trener. Imali smo 15-16 vežbi. Mi smo znali svaki dan šta ćemo da treniramo. I svaki dan smo to dobro trenirali. To je nevjerovatno. Znači, on je imao to da nas on tu motiviše, privoli, usmeri. Stalno je bio nešto svež za nas. I njegov karakter ga je održao na pravi način. Nije bio pravolinijski, uvijek je nalazio te malo sporedne puteve da nas podrži i podigne. Stalno je bio u tom fokusu da on bude u centar sa svojim elokvencijom, koja je, dobra mu je bila elokvencija što se tiče, znao je da priča, da motiviše. To je koristio maksimalno, ali mi smo bili dobri slušalci.
A kad je vezao Šarplaninca za klupu za rezervne igrače?
A dobro, to je bilo jedan kjeva od one spikerice, kako se zvala, njezin Šarplaninac bio. Ona je trebala da podbaci loptu, pa ostavila tu Šarplaninca. Da ga neki čuo, on mu je uzeo, pa je vezao. Ona kad je uzeo, ne može da je odveže, a pocela utakmica. To je bilo publika, cirkus, to. I on dođe tu, pa je kaže, hoćeš ja da ti odvežem, kaže Šarplaninca. To je strašno bilo. Tu odmah nađe on nešto da podigne publiku, da podigne atmosferu, ali zlonameran nije bio, nije bio.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš i trener Janko Lukovski.
Naš teren je bio veoma dobar spoljni, sa asfaltom je bio. Tako da se tu uopšte nije klizalo. Imali smo dobar stadiončić od negde 1000 ljudi napolje, to je posle se to pokrilo. Sa dobrim koševima, konstrukcijom, sa dobrom, mi smo imali stvarno kvalitetan spoljni teren. Taj teren je bio kao kutija šibica, to je tako bilo nabijeno. Za strane igrača je bilo to, ne možda se snađeš, tu ti viču, tu ti skaču, tu ti, to je lako bilo sve nabijeno, tako je i posle bilo kad se pokrilo isto. Imali smo navijače koji su bili pozadi koša pa ga drmali pa pravili ovo, bilo je ona Sa njom smo najviše imali anegdota. Sonja Mladenović. Ona je bila i delegat, ona je bila sekretar u KSJ-u, da, ali bila je i delegat. I onda, pošto je žensko, a tu smo imali dva bitange, jedne momaga iz tog mala gde smo i mi bili, oni kad dođe tu, Sonja nije mogla tu da sedi stalno, ja ću da napustim ove dne. Ovo nije normalno šta me ovi vređaju. Svaki put kad dođe, i posljedno tri utra, stalno su nju slavi. Kao ona bila stroga, ovo da se u Skoplju bilo regularno, posle treći put više nije dolazila. Samo nju. Jedan put je imao ovaj kafčić problem sudija. Mislim ja sad u ovu distancu da je malo bio naklonjen u plastici i onda su ga u slačionici tamo gde se kupao sa ciglom su preko prozora bacili i onda su nas kaznili da igramo negde u gostivaru ili kako. To je bio jedini incident. I drugi incident je bio kad je Mirko Novosel, igrali smo u Sajmištu, prvi put unutra, 69. U Sajmištu je bilo isto asfalt, hladno, napunila se sala i mi smo pobedili jedan razlike i neko je bacio parče lesonida i udarila Omašića. Ali završena utakmica. I poništili utakmicu i igrali smo u Kavadarci. Ali to nije, nikad publika nije bila nasilna, ovo ne, kakvi nije. Dva terena su nam bila najteža. Jedan u Čačku, jedan u Zadru. Znači, tri terena u bivšoj Jugoslaviji su bila definisana kao ko pobedi tamo je prvak. Skoplje, Čačak i Zadar. I jedan drugi teren je bio dok su igrali Karlovac. Ali to se još napolje igralo. Igrao je Kasum i Kolaković, su bili reprezentativci. Ali igra se u onom šancu, u rovu. I oni su tu kad im ne ide, onda oko terena je bio kanal. Stave naftu i zapale. Ja sam igrao kad je gorela vatra i mi vodimo 3 minuta do kraja, gori vatra. Okolo to, ne sme sudija ništa ubit će ga. Ispali su i nisi više ušli i ostala ova tri terena. Zadar, kakav je temperament i kvalitet, način na koji je igrao. Čačak je bio sličan kao Skoplje. To je bilo publike, to je bilo navijanje. Imao je taj Šumadinski jedan mentalitet nadigravanja Štoseva i ovo sa Mišovićem i ovima je bio strašan tim. I Skoplje, ta tri terena. Skoplje mislim da je kasnije bio još teži, jer smo mi porasli, kvalitet je skočio i onda smo bili stvarno veoma opasni. Retko ko nas je pobeđivao u Skoplju, retko ko nas je pobeđivao. Smo imali sreću. Nije bilo juniora, mi smo bili juniori i jedini igrači koji dolaze. I bili su ovaj Drnkov, Cvetanovski, Knjazev, Lazić, Mirovski, Vanja i oni, ali na izdisaju su bili. I onda nema šta, morali su nas da uzmu. Igrali smo mi i za juniore, igrali smo i za seniore. Vremenu, pošto smo mi veoma mnogo trenirali, možda smo mi bili rodonačelnici kako treba trenirati u sportu. Mi smo trenirali 2 do 3 puta dnevno. Mi smo najviše trenirali, zato smo i brzo išli napred. I onda smo mi veoma brzo, su ovi seniori koji su bili, Georgijev, Crna, Saović, sad je u Beogradu, oni su bili tu u prvom timu, vredeli su oni, nije sa Knjazevim, ali im je falilo još igrača. Mi kao mladi smo bili dobrodošli da igramo odbranu, da se borimo, da trčimo, da radimo za njih i dobili smo to mesto koje nije imao ko da popuni. To je bilo sreće. Igrali smo za junior, igrali smo za senior. U tom periodu, u tom dobu razvoja, to je ključ kao sada. Što ovi kad završe junior i nemaju dobar tretman i ne mogu da postanu igrači, propadaju. Šta se tu na kraju izrodilo? 66. 7. 70 razlike nas je Beograd dobio u Beogradu, u Avliji. Korac nam je dao, a ne znam koliko koševa, mislim da je rekord bio tad u ligi. To je bilo za nas šok. Ali pojavio se jedan inat, jedan ponos, jedan neverovatan i onda smo još ješće počeli sa treniram. Za 2 godine nismo ga u Beograd dobili. Takav je bio naš odnos prema porazima i pobedama. Nikad nismo rekli, mi smo sad dobri pa nećemo malo da treniramo, nego stalno smo povećavali to. I to je Lečer znao da koordiniše, da sredi, da napravi jedan sistem koji odgovara nama, mentalitetu, temperamentu, jer smo mi bili veoma željni da uspemo u nešto. Pošto smo bili siromašni, šta, tad nisu ni za nas plaćali, nije bilo ni love, ni ništa, ali smo voljeli da putujemo, gledamo gradove, ovo, i to je bilo jedan motiv više u to vreme, znate šta, da ideš ti u Nemačkoj, da ideš u Italiji, da ideš u Poljskoj. U tom trenutku bio jedan putokaz u košarci, tako kad je došao Ranko prvi put u Skoplju i kada je video kako mi treniramo, kaže nema šansi da vi ne uspete. Tad me uzeo u juniorsku reprezentaciju i kaže nema šansi da vi ne uspete. Počeo je Ranko, moram ja da promenim, kaže. Moram da promenim sistem treniranja i to, i počeli su svi prepodne da treniraju po dva puta i po ovo, razumete? I onda se ta košarka počela brže da se razvija, jer je način treniranja bio drugačiji nego što je pre toga bio. Kako se nismo povredili, kako se nismo razbolili, smo bili zdrava deca, igrali po ulicama, to je bilo za nas sa salon tamo kad sam se šuvano. Zato što smo mi bili naviknuti na teške uslove u radu. A teške uslove u radu na treningu se stvaraju. A teške uslove rađaju pobednike. Ti ako ne možeš da pobediš kad ti je teško, da nastaviš da radiš i da nastaviš da se boriš, ti nisi pobednik. Čim ne možeš sebe da pobediš, ti ne možeš biti pobednik. Kad ti bude teško, ti se povlačiš. To je bilo deviza kod nas. Naš kolektiv, želja, ambicija, drugarstvo, i to je bilo važno da mi uspemo. Ne kvalitet, jo. Mi smo, nismo imali dvometraša što. Mi i Zadar nismo imali, osim Ćosić kad je došao. A Zadar je bio dvostruki prvak. A
onda je teško bilo i u čitavoj Jugoslaviji naći dvometraša.
Teško je bilo, jest. Pa ja sam u Rabotničkim igrao 19 godina. Prvo je bilo 10 ekipa, pa je bilo 12 ekipa. 10 ekipa su uvek čekali na red da uđu u prvoj ligi. Zato smo i mi bili ti rodonačelnici da svaka i mala sredina može da igra prvu ligu ako se ponaša kao Rabotnički. Ako trenira, radi, se organizuje kao Rabotnički, jer nema problema, jer tada nije bilo transfera. Ne možeš ti da kupiš, možeš da napraviš igrača. Zato je košarka išla napred. Svaki mali igrač imao juniore, kadete, ovo pio. Razumete? Sada niko više ne radi ovim klubova.
Tako, samo kupe šta im treba. Kupi,
tako. I sada, kad smo mi došli na nivou, tehničko-taktičkom nivou, ne fizičkom, po konstituciji mi nismo bili košarkaši. Imali smo 6 bekova, do 190 najviši je bio. I još 3-4 igrača ispod 2 metra, 126, 197, bocevski. Ali smo imali veoma dobru tehniku, bili brzi, dobro obučeni, igrali veoma agresivni. I onda je taj način igre nama donosio dobar rezultat, jer druge ekipe nisu tako trenirali i nisu bili spremni da tako igraju s nama. I zato smo ih pobeđivali. I jače od nas smo pobeđivali sa stilom igre. Svaki put smo bili besprekorno spremni, motivisani, do daske, do maksimuma, da se borimo fanatički. I zato smo uspeli. I počeli smo da pobeđujemo Beograd prvaka i ovo i na strani. I dva puta smo bili peti. I još jedan put smo ispali samo u tih 10 godina i sve smo igrali 12 godina prvu ligu bez ispadanja, u kome smo bili poštovani kao tim, kao ekipa, kao grad. Skopje je bio sa drugačijim karakteristikama od drugih gradova. Jer kako je Kaponja davao izjave?
Dragan Kapičić.
Dragan Kapičić. Kaže me, kako mi siđemo s voza odmah u stavu, su me mogu loptu da prelezam. Moka Stavić kaže me, dosta, pustite me kod vas malo da igram. Naš stil je bio prepoznatljiv. A to veoma malo ekipa je mogla da probije, da nadigra, jer nisu tako trenirali. Te pobede koje smo pravili, još više su nam davali motiva da još detaljnije i bolje treniramo. Mi smo i donekle bili samouki. Da nam sad trener kaže, znaš, tu pazi ovo, ma kak, sam moraš to da rešiš. Ako ne možeš da rešiš, ideš na klupi. Ideš, gotovo. Zoveš ti ga, pa dva puta te prolazi, ajmo sedi ovdje. I onda sedneš na sedmo mesto od 6 bekova. I čekaš da uđeš. To je bilo selekcija, to je bilo kriterijum, neverovatno. On moraš da igraš dobro. Ako ćeš da obstaneš, pogotovo u odbrani. I to je bila naša deviza. Mi smo godinama bili najbolja odbrambena ekipa. I tako smo mi napravili jedan sistem, tip igranja, koji je tada bio veoma prepoznatljiv. I znali su svi. Dođeš u Skopju, ako ne znaš da napadaš presim, znači gotov si, ne možeš da pobediš. I to nas je dovodilo stalno u situaciji da mi budemo poštovani, cenjeni, da uvek prema nama sve ekipe gde idemo i kad nam dolazi, imali smo dobra drugarstva. Ja sam u svakom gradu imao pojedno dva igrača, dobri drugovi smo bili, ako smo bili protivnici. To se bilo družilo pre utakmice, posle utakmice, to je bilo stalno tako. Nismo mi imali neki neprijateljski odnos sa Čačanima, smo pobratimi bili sa Miševićem, kad se vidimo, grdimo se i ovo. Ako smo bili žestoki na terenu, ali kad završi to gotovo u kafanu, takva je bila atmosfera, ceo taj sistem je bio takav. Znači, od igrača koji nisu imali materijalna dobra mnogo, nisu imali koristi materijalnog, nego imali su svoje ambicije da uspeju negde i da se pokažu. Posle tu došli pare, posle kasno mnogo, mi smo igrali bez para skoro. Imali smo neke stipendije.
Više puta ste pomenuli trenere. Danas malta ne da nema trenera koji na time outu nema ono tablu pa crta, igraćemo ovo, a oni će ovo, a mi ćemo ono. Da li je toga bilo u vaše doba?
Pa nismo imali table. Nisu pravili table, možda bi imali.
Meni je Dugi Damjanović, Miroljub Damjanović iz Radničkog, rekao, ma to je, kaže, za glupe igrače.
Pa ne slažem se, ima neke stvari koje ne možeš da mu objasniš ako mu ne nacrtaš. Moji su džepovi u sakoa i pantalone uvek bili puni kreda. Kad uzmemo timeout ili izmene, ja sam na parketu crtao dole. I onda obrišem ja to. I onda mi stalno novinari, a me ostavi da mi vidimo šta ti crtaš posle, da znamo šta si pričao igračima, razumeš? Ako ti na treninzima spremiš dobru utakmicu, i sa detaljima i sa teškim situacijama i ovo, i sve to dobro istreniraš, nema potreba ti njima da crtaš, jer to već oni treniraju, znaju sve šta treba da rade. Neću valjda da zaborave. Takav stav sam imao. Sada, pošto oni kupuju igrače svakih 3 meseca, svake godine novi tim imaju. 3-4 kluba u Evropi ima koji zadrži tim pod 3-4 godine. To je Fenerbahča, CSKA i šta ja znam, Real Madrid. Ostali samo kupuju nove. Automatski oni moraju da im nešto nacrtaju, pa ne mogu sve da ih nauče, šta sad? Sistem naprave po 20 akcija, po ovo, kao ne mogu da zapamte ovi sad, i to je u modi da igraš 20 akcija, ja imam 30 akcija, ovo kao 30, ne mogu da ih zapamte oni, ne da ih nauče da igraju. Razumeš, i zato kao sad, dobar si trener ako crtaš, ako pišeš, znaš što, ali mislim da to nije presudno. Kako ako treniraš na treningu i šta treniraš na treningu je presudno, a ne šta im kažeš. Ima na taj moment da treba da im kažeš. Detalj, 2 sekunde, 1 sekunda, na ovom mjestu, ovaj šutira, ovaj ne, pa da to nacrtaš tu, ne možeš da im objasniš, možeš da nacrtaš to malo, da oni vide da bi mogli da odigraju, ako odigraju. Sada imate internet i zvuk, oni iz interneta šta hoće, onda imaju sve informacije, u to vreme da dođe do informacije treba ti 6 meseci iz Amerike da nešto dođe. Pitanje dok dođe, tamo je nešto novo, ti zastarelo treniraš, sada klikneš ovako, sve vidiš. I to je dobro za trenere koji informaciju imaju, za sve timove, za sve igrače, za sve menadžere, za sve klubove, za sve imaju. Tako da je nama to bilo teško, ali zato smo mi bili inovatori u puno stvari, sami smo pravili, kreirali. Ja sam bio samo uk trener. Ja hvala Aci, Bobby Knightu i ovim koji sam bio tamo po nedelju dana da vidim gde je košarka, šta se tu dešava, da bi ja mogao da se tu prilagodim, da uzim šta mi treba i da napravim sistem koji meni odgovara i koji ja mislim da treba da košarka da se igra. To tada nisi imao da ideš u internet, kak. Mene su zvali snajper Rabotničkog. Bio sam izuzetan šuter. Igra Rabotničke me veoma zavisila od mog šuta. Bio sam veoma dobar odbrani igrač i to je bila u stvari kod nas deviza. Ne možeš igrati u Rabotiškom ako nisi dobar odbrmeni igrač. Ali za šutera je posebno bilo važno biti dobar odbrmeni igrač. Zašto? To je Lečićeva deviza i filozofija. Ja ti mogu oprostiti i da promašiš, ali ako ne igraš odbranu, odmah ideš na klupi. I to je bila strašan kriterijum za mene. Onda sam se bacao da igram odbranu da ne bi sedeo na klupi, a doći će mi šut. Dešavao se ja po 5-0 da šutiram, da ne pogodim, da me Lazar Lečić drži u igri jer sam igrao, čuo dobro pleja ili ovo, i onda krenem ja 5-5 za redom dam. Takva je bila moja uloga. Znači, bio sam dobar odbrani igrač i šuter. I to je bila jedan kao zaštitni znak. Jedan deo Rabotničkog gde publika znala u celu Jugoslaviji. Pazite Lukovskog, nemojte ni 2 cm da ga ostavite, malo mu treba da da koš. I to je bila jedna situacija u kome psihofizička stabilnost moja, znači sigurnost koju sam ja imao, zavisila je od tretmana trenera prema meni. I zato ja ovde pljujem trenere kad promaši jedan put, odmah ga vadi, čekaj be, stani, nemaš ti šutera da ovako. Pa nije on, onaj sad će da da. Mora da dobije samopouzdanje, sigurnost, ambijent, sve, da bi on postao pravi. I to je on uticao na mene, jer me tolerisao i kad promašujem, da me ne izvuče napolje, jer sam igrao dobro odmah. I ja sam znao, ako igram dobro odmah, duže ću biti u igri. I to su svi znali. I to je bila jedna deviza. Možeš u Rabotničkom da budeš dobar šuter, ako ne budeš dobar igrač, nećeš igrati. I zato sam ja bio dobar odbrani igrač i moj šut je dolazio do izražaja. Ja sam imao samopouzdanje i poverenje u trenera da me neće izvaditi. Ovde sad svaki šut mere da li će da pogodi, da ga trener ne izvede. Pa ne možeš da budeš šuter.
Bili ste jedan od najboljih odbrambenih igrača u Jugoslaviji, opet jedan od najboljih strelaca istovremeno, a niste igrali u državnom timu. Kako to?
Upa, velika konkurencija. Pa nisam mogao ja. Ja sam bio back pointer, drugi, znači back sam bio. Ali u to vreme, znate ko je igrao na tu poziciju? Plečaš, Simonović, Čermak, Daneu, Mirza, Kićanović. Gde ja tu da se nađem moje? Gde je moje mesto tu? Pa nema šanse. Nisam ni tužan bio. Ja sam znao da su oni bolji jednu klasu od mene. Da su bili i po potencijalu bolji. Ja možda sam dostigao neki maksimum, nisam mogao više. Da sam ja imao 2 metra, ja bih igrao u distanciji sigurno. Ali moja konstitucija, joj, ja 182, šta? Da igram u takvoj reprezentaciji. I nije mi bilo žao. Ja igrao sam 2 godine u juniori, igrao sam dobro. Bio sam sa Ćosićem i ovima drug sa Simonovićem, družili smo se sve do... Sa Čoletom sam bio baš drug sa Ćosićem, bio pravi momak.
Protiv kog vam je bilo najteže da igrate u odbrani?
Dve ekipe su bile gde nam je bilo teško, sa Čačkom. Da igrati protiv Miševića je bilo izuzetno teško, sa Jugoplastikom. Da je tandem Skansi Tvrdiš nam je pravio neverovatnih problema. Mi smo samo jedan put pobedili Jugoplastiku u Skopju. A sa Čačkom smo mi tamo njih, oni vamo, niki se znao ko će da pobedi, ali uvek 3-4 vanjske igrača su izlazili sa po 5 penala zbog Miševića. Pa 30-40 nam je dao. Pa svima, ne samo nama. Izuzetan košgeter, izuzetan igrač. Prefinjen da sa svim elementima pravog strelca, rasnog strelca. Šteta što je, nije imao ambiciju da ide dalje. Voleo Čačak, ribu, golubove, ovo.
Da, on je imao onaj skok šut, pa zastane, pa onda šutno.
On desnom, pa levom, pa daga, pa genijalan igrač, kaki, to je, majka ne rađa više to.
A u napadu protiv koga vam je bilo teško da igrate?
Ekipa koja je igrala veoma agresivno, slično nama je bio Zadar. I u momenta kad je došao Ćosić, gde naš prodor nije prolazio, jer nam je sve banane lepio, onda smo igrali na 8 metara. Ne može koš dati. Ovi centri daš mu, ovaj ga bananira. Sa Zadrom kad imamo, ja kajem, pa šta da idemo, ovaj, bit će 20-30 razlike sigurno. I uvek je tako završao. U vakumu kad Ćosić nije igrao, uspeli smo da ih i dobijemo. Ali sa Ćosićem nema šanse. Igrali smo jednu utakmicu u Splitu, dobili grip, imali 40 temperaturu, Onda na vraćanju trebali smo da igramo u Čačku, nismo igrali u Čačku, jer smo bili 6-7 bolesnih sa sve, vratili smo u Skopje, nismo. Bili smo kažnjeni. Minus jedan bod. Sljedeća utakmica u Skopju sa Olimpijom prvake, sa Danevom, Basimom, Djelovcem, Žorgom. Dobili ih u tri produžetka. Ključna utakmica je bila. Znači ključna, ostali smo u ligi. Tamo se igrali u jednoj sali i to je bilo neverovatno za to vreme. Znači to je bilo negde 69. Ta je bila ključna da mi ostanemo u ligu i da dalje više ne ispademo. Ta je bila jedna i sljedeća je bila kad smo u Skopju pobedilo Cinzano se zvao. Kupovali kako i kup radivo je koraž. Dobili smo ih u Skopju u produžetku i išli dalje u polufinalu. Nisu mogli našom energijom da parijaju tako dobri timovi kao što smo mi se ponašali u to vreme. To je bilo ključ. Više takvih utakmica nismo igrali. Bili dobrih utakmica, ali to su bile presudne za našu afirmaciju, za napred, za da pričaju svi o Rabotničkom, da se piše, da smo svake nedelje na televiziji. To volila nas je da RTS nas stavi, jer smo bili, utakmice su bile baš dobre.
Da, znalo se, svake subote u 5 sati prenos košarkaške utakmice. Ima li neka utakmica koje se nerado sećate?
Ima. To je bila 66-7. To kad smo igrali sa Beogradom, pobedili su nas 70 i nešto 5 razlike. Utučen sam bio. S kakvom su oni lakoćom igrali u Avliji? Ove, Gordić, Korać, Trajko Rajković i oni. I to je bilo za nas šok. Mi smo mislili da smo neki igrači i neki tim. Onda je 70 razlike. I onda se vratili u Skopju, 3 dana ja ne znam gde sam bio, razmišljao sam da li da ostavim košarku ili ne, i onda je bio neki sastanak i Laza je počeo buba da priča, malo šale, malo ovo, i onda smo mi igrači, izašao Laza i trebali na trening Dinamo, i onda mi igrači kažemo, ovo mora jedan put mi da dobijemo. I onda smo počeli, tako počeli da treniramo, do tad nismo. Tako, ali počeli smo iz inata, kako bi danas dobio Islam bez razlijedstva, toliko bolje. Za godinu dana, za godinu i pol, mi smo ih dobili u Beograd. Tako da je, ta utakmica je bila, rado se sećam, ali mi je ostala u negativnom. Ali je prelomila naš taj mentalni nivo koje smo imali do to vreme i sa košarku. Odjedanput smo videli da mi nismo ništa u odnosu na prvaka države, da smo mi smešni sa 70 razlike. I onda smo misleći, šta mi ovde igramo, ne vredimo. Ali polako smo u nama rađao ta ina želja, ambicija i polako smo počeli povećavamo trening i počeli da stižemo to i da pobeđujemo i najbolje. I tako je Rabotnički dobio to mesto zasluženo, da ga neko poštuje, da ga ceni, da ga voli, da ga gleda i tako.
Sportski spomenar, pomenuli ste neke od velikana Danevoa, Koraća, Nemanju Đurića. Rekli ste da je Korać 70 poena na jednoj utakmici protiv Rabotničkog postigao. Kakav je Žučko bio kao čovjek, kao igrač?
Izuzetan. On je bio par excellence intelektualac. Čovjek sa karizmom, sa kulturom, sa obrazovanjem. Kad pričaš sa Koraćem, možda otvoriš kakve hoćeš teme. Nema nikakvih problema. On je u igri bio tako dobronameran, nije bio žestok igrač, napadač. Bio je miran, nije pričao mnogo, nikad sudiji nije rekao ništa. Mi ga tukli, vukli, on kaže daj me polako malo da mi ne slomite ruku. Takav je bio. Trpeo je sve. Jedna ličnost koja je podigla košarku. On je dizao košarku. On i ovih svi posle oko njega. I to je bilo za košarku veoma važno. Kakvi su najbolji igrači? Oni su bili model, ko može da igra košarku? Ko završi fakultet, ko je intelektualac, ko je vaspitan, ko je disciplinovan, ko je odgovoran. Takvi su bili svi, zato smo i uspeli. Ne bi uspeli inače. Takvi su bili, većinom. Ali Korać je bio perjanica.
Ja sam bio klinac, dečak, kada je Korać igrao. Imao sam priliku na televiziji da gledam prenose tih utakmica. Meni kao dečaku je to izgledalo da nema jednostavnije od toga igrati košarku, a čovjek svaki put da košu. Čemu je bila tajna njegove igre?
Pa bio je talentovan. I rođeni strelac. I moj on je levak bio. I veoma mnogo trenirao. I sad kad se dotaknemo to, ja stalno o tome pričam. Ne može niko da postane dobar igrač ako ne spava na terenu. Po 1000 šuteva je Korać šutirao. Ja ga pitam, dobro Vezičko, kako ti šut? On mi kaže, ti imaš ruku, ali malo treniraš meni. Kako malo treniraš? Malo, nije ti dovoljno kolektivan. A, pa šta, sam treniraš? Ja kaže, sam po 1000 šuteva dnevno. Šta hoću da kažem? Imaš ti talenat, predisponiran si, ali moraš da radiš. Žestoko da radiš ako hoćeš vrhunski da bude. Ja nisam sreo vrhunskog igrača koji nije spavao na terenu da bi postao. Sam trenirajući elemente koje su mu potrebni. Nisam sreo do sad. Znači neko kolektivno uzme, ide kući i buće igrač. Nećeš biti igrač. Jer ne možeš ti sa jednom samo na kolektivnom treningu sve to trenirati. Ne možeš. Moraš mnogo više sam da treniraš. Ako hoćeš da se usavršavaš do najvišeg nivoa. Tada je to bilo deviza. Ako hoćeš da budeš igraš, moraš da treniraš. Ja ću da vam kažem jedan primjer. Blagoje Georgijevski bio reprezentativac, a nije bio u petorci Rabotničkog. 150 puta je igrao za reprezentaciju. On je bio najgori šuter u istoriji što sam ja video igrača. Ovo je kad šutne sa krila, čoškove je pogađao. Sramota ga je bilo. I sad spavali smo zajedno i kaže, dobro, Janko, šta da radim bez sramota me da šutnem, vidi gde mi udara loptu. Kažem, slušaj, Buštur, ja svaki dan po 500 šuteva. Pa kako? Pa daš dvoma cigančićima po jedan sladoled da ti vraća. Za 3 godine on je postao šuter. Kažem, kada je Blagoje Georgijevski postao šuter, svi mogu da postanu ako treniraju. Ma nema ko ne može. To je deviza. Možeš da budeš dobar igrač, moraš mnogo da treniraš. Da spavaš na terenu. Ne trener kad ti kaže. Ti da vučeš trenera, ajde molim te da kaži mi kako da treniram, pa ti počneš da treniraš. Ako nemaš to u sebi, ne možeš biti igrač. Tada smo mi to žestoko trenirali. I zato smo i uspeli. Sada nije tako. Ja mislim da nije tako. Nisam bio tremaroš. Mene adrenalin nikad nije. Bio je pozitivan u meni. Toliko mi davao motivaciju da sam ja najviše bio motivisan pred utakmice. Bilo je igrača kao moj brat, nije mogao da adrenalina. Sputavao ga je na adrenalin, ne može da odigra. Ja sam bio, meni je adrenalin toliko dolazio da me još više motiviše. I to je bilo pozitivno u tom trenutku i na takav način ko dobije to, ko može da kontroliše to, onda postaje pravi, ne može, teško je bilo mene pobediti. Kad ti osjetiš da nešto vrediš, onda ti tvoja ambicija još više raste, da će da ga ja nadigram, da budem ispred njega. I to nas je vuklo godinama. I dan danas me to vuče. I dan danas. U životu posle ti to postaje kao zaštitni znak. Da se ne predaješ, da se boriš, da pobediš u svakoj situaciji, da imaš to u sebi koje si stekao kao sportista, da budeš takmičar i da znaš da pobeđuješ i u životu će ti trebati. Nema veze da li se takmičiš ili ne, uvek se takmičiš s nekim. Tako je bilo. Tad je Lečić teo da promeni generaciju nekih igrača. Ja se s tim nisam slagao i otišao u MZT-u, tamo igrao godinu dana i to još nije bio taj klub na tom nivou, to se Skopje zvao. Malo vodio i juniore i posle godine dana se vratio. Tamo je trener bio moj drug kuma Andonovski i onda s njim smo to. Ali posle godine dana ponovo se vratio u Rabotnički i ponovo igrao još 3 godine. Do 79. onda sam završio. Tako u MZT-u. Mogao sam još da igram, ali sam rekao da, Janko, kada dođeš u slačionicu i teško ti je da se skineš, ostavljaj sve. Ja dođem ovako i sedim 10 minuta i ne počinjem da se skidam, uzmem ovo, idem gore i kažem ja više ne igram. Čekaj ga, ne, gotovo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš i trener Janko Lukovski. Rekli ste već zbog čega ste završili igračku karijeru. Da li je bilo teško to odvajanje od jednog dela života kome ste posvetili 20 godina sigurno pre toga.
Nije bilo teško iz jednog prostog razloga, jer sam ja teo da budem trener. Ja sam znao da ću ostati u košarci. Da li ću biti igrač ili trener, za mene nije bilo velike razlike. Nisam bio tako motivisan da treniram na takav način. Nisam ni mogao više. Nisam imao tu želju. Jer sam previše mnogo trenirao. I bio iscrpljen, što na 33 godine ja sam bio gotov. Nisam više mogao. I uslove pod kojima smo trenirali radili su teški uslovi. I da se ne povredimo, da se ne razbolimo, bilo je sreća naša. Zato što sam znao da ću biti trener, nije mi bilo teško. Odmah sam ja otišao u trenera, odmah sam počeo da radim sa klincima, odmah sam, onda me Rabotnički uzeo, pa postao prvi trener i tako dalje postao trener. Tako da je moj rastanak sa igračkom karijerom je bio samo predigra za nastavak da do kraja života ja budem u košarci. I to me je održalo, jer sam znao da ću biti u košarku, jer sam voleo košarku, jer sam... Da li ću biti trener ili igrač, ali bio sam kreativan i steo sam da radim, da stvaram, da se takmičim, da pobeđujem, da pravim pobednike, da imam materijal s kojima ja mogu da dokažem kakav sam ja, kao ličnost, kao karakter, ne kao stručnjak, da ja mogu da nateram i druge da se bore na pravi način i da pobeđuju. I to je bilo veoma važno i dan danas je tako. Moje deca, moji igrači moji, svi su dobili to od mene, da budu pobednici, da rade, da treniraju, da budu nepobedivi, što se tiče njihovog shvaćanja. Oni će gubiti, ali da budu nepobedivi, pa se trenirajući dalje pobeđivati. To je važno, jer jedan poraz ne znači ništa kao sad o reputaciji. Ne znači ništa ako nastavimo na pravi način. Pa ne znači ništa tako, gubi i ostali šta imali. Da li će oni nastaviti na pravi način? To je pitanje broja. Da li će trener uspjeti da ih vrati?
Koliko klubova ste otprilike trenirali?
Mnogo. Rabotnički, ajde MZT, Spartak, pa sam bio u Bačkoj Topoli, ovaj Ečak, Profikolor, on je bio hit Profikolor kad sam ja bio te hit. Vojvodinu, onda sam Borovicu, Ibon, ponovo Vojvodinu, ponovo Rabotničko. Trebao sam da budem dva puta trener Partizana, ali mislim da u to vreme nije bila klima da ja budem njima trener. Nije mi krivo zbog toga. I svuda gdje sam radio, ostavio sam dobre igrače, dobre rezultate, prijatelje puno, publiku iza mene. Imao sam svugdje uspjeha. Ovo što cijelo vrijeme pričalo, takav sam ja postao. U startu pobednik, radeći na pravi način i boreći se da pokažem igračima kako se pobeđuje. Ko prihvati, onda smo mi bili veoma dobra ekipa. U svim ovim klubovima pa sam uputio, lansirao, prikazao jedno desetak vrhunskih reprezentativnih igrača koji su bili u zapečku.
Koga sve to?
Sam došao. Evo sad to. Koturović, Mišković ovamo. Tu je bio i Jaramazović, posle ne znam ni on. Onda u Profikolor Topić, onda Bulatović. Svi su igrali za reprezentaciju. Onda u Vojvodini. Boljić, Stanojević, Vesa Petrović, Dragan Lukovski. Sad kad ih nabroj 10 igrača. U 3 godine. Znači 10 reprezentativaca. Pre toga niko ih nije ni znao. Ja dođem i ovaj kaže, čekaj da nemamo igrače. Kako da nemamo, vidi ovih dobri su, kažem kako, pa da kupimo. Koga da kupiš, kažemo ovi vidi kakvi su. Razumete šta hoću da kažem? Znači ja dolazeći tamo, kada vidim ja ove mlade kakvi su na treningu i da oni mogu sve dobro da rade. Ja je odmah dao im šansu. Nisam ih ja napravio, nego im otvorio ja da oni mogu da pokažu koji kvalitet imaju, da vrede i da mogu dalje da idu, da igraju bolje klubove i da zarade nešto u životu. I svi su uspjeli. Svi. Posle toga u Vojvodini, još jedan put kad sam došao, tu su bili ovaj Vujačić, ovaj Čeranić i ovi svi opet za reprezentaciju su igrali. Znači, kako ja uzmem nekog igra koji ne igraju, ja ih napravim reprezentativci. Kažem, pa nešto me častite jedan put. Tako da je moj opus i moja deviza bila, ako su mladi igrači spremni da ravnopravno konkurišu, moram im dati šansu. Minuli rat ne. Ako imaju kvalitet, moram da im dam šansu.
Poznati ste kao izuzetno uspešan trener mlađih kategorija. Koga ste sve trenirali da je kasnije postao poznat, uspešan. Trenirali ste Dražena Petrovića u mlađim kategorijama.
U toj generaciji, znači još u kadetak sa 17 godina, bilo je još par veoma talentovanih igrača, veoma talentovanih, ali nisu bili kao Dražan Petrović. To što sam malo pre rekao, ako hoćeš da postaneš igrač, moraš da spavaš na terenu, Dražan Petrović je spavao na terenu. Bilo je veoma dobrih mladih igrača, da ti ne pričam i od Sretenovića i od onog Luka, kako se zove, iz Crne Gore.
Pavićević.
I on je bio izuzetan talent. On ti imao Zoran Jovanović i ovi Petovići i onaj Radunović i Cvetićanini. Ali nisu bili na nivou Dražana. Ja sam im otvarao, igrali su oni. Ali njihov rad i njihova ambicija nije bila kao Dražanova. Dražan bio 7 sati dođe na trening ujutru. Ja kad im kažem, a šta Dragan? Ama ja, to je rano ujutru. Šta ta ti ja radim? Zato je ti si ovde, on je tamo. Razumete, puno igrača od Brankovića i ova, da sad mogu da ih zaboravim. Od Rabantiške, da ne pričam ko sve, ko Željka Radonjića, Ivkovića Stojana, što je selektor Mađara, to su igrači bili izuzetni, izuzetni. Na Umovskog, da ga zaboravio, kako mogu da ga zaboravim? Vrbicu Stefanova, tamo su bili moji, sa 17 godina sam ih stavljao u tim da igraju. U prvoj onoj ligi, sa 17 godina. Ba me ubiju publika, ko je ovaj, kaj ih stavlja ovaj. Onda posle godinu, dve i svaka časa. Ja nisam zalego, propali bi ovaj. Moja afinitet je bio da mladima dam šansu. To me vuko ko instinkt. Što mu ne dam, ja sam imao sve uslove kao mlad, zato sam uspeo. Ne mogu da ga sputavam. Ako vidim da ima potencijal bolji od ovih starih, zaleću ću ja za njim, kako mog sina i oca. Užas je bio. Ali ja sam zalego, kažem, samo ti bi igrati. Ja odlučujem, ne odlučuje niko drugi. Samo vi igrate. Tako da sam napravio tri playmakera vrhunskih. Na svetskom nivou. Na Umovskog, Dragana, na Vrbicu. Na svetskom, jedino nisam Ilijevskog, nisam trenirao.
Moramo pomenemo vašeg sina Dragana Lukovskog, on je zaista bio uspešan igrač, državni reprezentativac. Šta je sve osvojio Dragan? Samo to da kažemo, pa dovoljno.
Pa osvojio je 3 ili 4 titule s Partizanom, pa osvojio je titulu s Fenerbahčom, pa osvojio je 3 titule sa Portezom, pa osvojio je 2 titule u Kijevu, pa je s Repstatijom bio svetski prvak 98. Pa je bio 3. 2000. na evropskom prvenstvu. 2 bronzene medalje sa Repstatijom do 20 godina, jedno na evropskom prvenstvu, jedno na svetskom prvenstvu. On je retko u nekom klubu igrao da nisu osvajali trofej. Tako da je on bio igrač koji je rođen da bude vođa timova s kojima je igrao. Bez njega je teško to neko mogao da uspe, jer bio nesebičan, veoma agresivan, dobar odbrmeni igrač, brz, dobar u napadu, asistencije i ovo, šut mu nije bio najbolja strana, ali na kraju karijere već na 27-8 i počeo i da šutira dobro. On je bio igrač, lider koji je puno svoje karijere i žrtvovao za nekog tima da bi taj tim bio dobar. Nije bio sebičan. Pa ja sam negde 2000. godine, kad je Dragan počeo da zarađuje malo veće pare, kažem, šta misliš dalje kad prestaneš košarku? Ne znam, vidjet ću s čime ću da se bavim ovo, ono. Ja mu predložim, ne bi bilo lošo da mi napravimo sportski centar jedan u Novom Sadu i ja mogu da nađem po školama dvorište gde nemaju sale da to vidimo sa školom. Ostalo to tako. Posle godine dana on sam dođe. Ajde vidi, nađi gde možeš pa da to realizuje. I tako je. Ovde sam našao, ovaj Dejan Srenčević je bio izuzetan direktor, imao osjet, 1700 džaka ima, nemaju salu. Ja im napravim 2 sale, oni daju zemljište, ja dam objekat, delimo ga 50-50 i to funkcioniše. Ja prepodne kome da to izdam, kako da koristim, ja dam školi. Do 4 sata oni imaju ovde. Ja do 4 sata ne mogu nikog da izdam, kome da izdam. Onda od 4 do 1 uveče ja to koristim i tako funkcionišemo. I dobro, to ide. Škola zahvalna što sam im dao 2 sale, ima 1700 čaka, gde će da rade fizičko, ovde rade. I dobro, to funkcioniše. Mislim da je to dobar model. Da to treba državni projekat da bude. Da država banku ne da, a da škola ima salu. imamo dva reprezentativca A selekcije, Jelovca i Todorovića. Imamo dva reprezentativca u 3-3 svetski prvaci, Marka Savića i Toma Ivoševa, odavde su. Naš klub ovako mali, ima 4 reprezentativca. Ja kad dođe tu reprezentacija, ja kažem, dobro bez Alek, gde su ovi Zvezdi Partizana reprezentativci, što ne naprave nešto? Pa kako, pa evo ja imam, uzeo si moje, što nisi uzeo od njih. Pa nema, oni ne rade više. Nije važno u kom klubu si, važno je kako treniraš i kako igraš, i ko te trenira, i kako napreduješ. Postaje važan klub, kad ti dobiješ sve ono što ti treba, kvalitet, sami te uzimaju. Ja te napravim da ti možda konkurišeš kako treba ravnopravno, sam ćeš se izboriti jer znaš kako treba da treniraš, kako da se ponašaš. Evo ih, igraju ozbiljne klubove. U mojoj knjizi je na prvom mjestu to. Ako hoćeš nešto da uspeš, moraš da imaš viziju, da veruješ i da žestoko radiš da to ostvariš. I nema drugog puta. Sve ostalo su stranputice. Zato smo uspeli.
Hvala veliko, poštovani slušalci.
Hvala vama što ste me slušali.
Bio ovo košarkaš i košarkaški trener Janko Lukovski. Bio je ovo 377. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.